podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp Verden. Vi har fått en ny, brennhet debatt om likestilling og feminisme, men på en litt annen måte enn før. Min gjest I dag KrFUs lederkandidat Ingrid Olina Hovland.
Dette et av de
Og vi samstemte.
Nei, det klart jeg spilte.
Velkommen, Ingrid.
Tusen takk.
Eller bruker du begge navnene dine?
Det liksom samme. Det noen bruker begge, noen bruker ett. Så det opp til deg, egentlig.
Ok. Jeg tror jeg holder meg til Ingrid, bare fordi det mer effektivt.
Det helt fint.
Ja. Du, det jo landsmøte I Kristelig Folkepartis ungdom.
Ja.
Da du en av lederkandidatene, har du kommet fram. Det to stykker av dere, faktisk.
Stemmer.
Hvordan tror du det kommer til å gå?
Jeg har en god magefølelse. Jeg har jo fått innstillingen, så det hjelper jo veldig. Men det jo KrFU-erne som skal ta et valg til syvende og sist, så det blir veldig spennende å se.
Du har jo I hvert fall markert deg, og det skal vi komme tilbake til, denne diskusjonen som du ble en av hovedpersonene I. Men aller først, drikkevalget ditt. Du sitter med en Fanta Exotic.
Det stemmer.
Jeg brøt mitt eget prinsipp om å drikke det samme som gjestene, og tok en Fanta Zero Sugar. Lemon. Jeg tipper det 0%. Den smaker veldig kunstig, da.
Ja, det litt godt da. Men jeg får ganske mye tyn for dette. Jeg har jo jobbet som generalsekretær I KrFU.
Ja.
Og da har jo jeg ansvar for å handle inn mat og drikke og sånt til møtene. Og da kjøper jeg ofte litt mye Fanta Exotic. Det får jeg litt tyn for, ja. Men det alltid den brusen som forsvinner med en gang. Så.
Men du sa også til meg at du kunne ta deg et glass vin.
Ja, det ikke noe imot. Men jeg overhovedet ikke noen vinekspert. Så jeg,
Nei.
Ja.
Men huske, eller det gjør det vel kanskje ikke, fordi, og nå går vi egentlig rett inn I tema, fordi det som skapte denne diskusjonen, eller gjorde at den kom til overflaten, og bølget, fortsatt så det noen etterdønninger, det var en debatt du hadde med Valgerd Svarstad Haugland på Politisk kvarter på NRK. Og Valgerd Svarstad Haugland ble jo I sin tid et symbol på et slags nytt, bredere, rausere KrF, blant annet fordi hun sa at hun tok seg et glass rødvin en gang iblant. Og det var litt sånn vel ukjent, det var litt oppsiktsvekkende I det som hadde vært et veldig strengt sånn avholdsparti KrF. Men har det også endret seg I partiet?
Du spør godt. Altså, nå har jeg vært I partiet 4 år, så jeg opplever at det ganske mange forskjellige holdninger. Altså, man har jo veldig tydelige føringer på hva som skal være tillatt på våre møter og arrangementer, og det jeg glad for. Men hva folk velger å gjøre på si fritid, det har jeg ikke helt kontroll på, altså.
Nei, men tror du det mer... Nei, vet du hva, vi bare lar den ligge. Vi går videre til det som virkelig interessant. Du har blitt kalt mye forskjellig fordi på grunn av standpunktene dine I det vi kan kalle likestillingsdebatten og feminismedebatten. Hvordan vil du selv beskrive ditt ståsted?
Ja, altså først og fremst så jeg jo veldig takknemlig for det vi I dag, at vi Norge et av verdens mest likestilte samfunn. Det tar jeg virkelig ikke lett på, så jeg veldig takknemlig for de som har gått foran og tatt en kamp da. Men så mener jeg vi der at vi nødt til å stoppe opp litt, se oss rundt og kanskje utfordre noe av den likestillingspolitikken som føres I dag. Og da det spesielt to ting jeg har dratt frem da. Det tredelingen av foreldrepermisjonen, og det kjønnskvotering både til høyere utdanning og I bedriftsstyrer.
Men hvorfor tror du en solid KrF-er, partileder, under KrFs ubestritte storhetstid da I etterkrigstiden, Valgerd Svarstad Haugland. Hvorfor tror du hun reagerte så kraftig på det du beskrev?
Vi sitter jo med veldig ulike erfaringer, og det gir oss to ulike utgangspunkt inn I den debatten, og det ser jeg jo generelt med de som har gitt meg tilbakemeldinger etter debatten, at det et visst generasjonsskille, det det. Og det har jeg på en måte respekt for, men så mener jeg at vi som unge I dag og gjerne skal inn I arbeidslivet, stifte familie etter hvert, hva vi mener om likestillingspolitikken og hva muligheter vi vil få da, da bør våre tanker og synspunkter være relevante for hva politikk som skal føres videre da.
Men hvis du skal sette noen merkelapp på dette da, så har jo du, noen har sagt at det du mener reaksjonært, altså det en slags sånn tilbakevending til en en mer patriarkalsk familiestruktur, altså kvinner på kjøkkenbenken. Noen har sagt at nei, men det jo egentlig veldig liberalt, for det her skal familiene bare bestemme alt selv. Noen har satt i sammenheng med i Norge mest sosiale medier-trenden tradwife, tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Da det noe av dette du kjenner deg igjen i?
Jeg vil si at standpunktet mitt vil jeg knytte mest opp mot det liberale, og sette grenser for politikken, sette grenser for hvor mye staten skal blande seg inn i familielivet, og hvordan familiene velger å organisere sin egen hverdag. Og så det mange som har interesse av å klistre dette på en tradwife-bølge, en konservativ bølge, men dette her mener jeg først og fremst et liberalt utgangspunkt da, for at staten ikke skal blande seg inn i familien, rett og slett.
Mm. Men for det, jeg synes det interessant, fordi at på den ene siden så det jo et, kan det jo fint begrunnes liberalt dette, altså familiene skal få lov til å velge selv, men så har jeg vært følelsen av at for mange av dem som ja, for eksempel skeptiske til ikke bare tredeling av pappapermisjon, det jo en litt, egentlig litt sånn nyere diskusjon, men kanskje i det hele tatt om vi trenger en pappapermisjon, bruker jo argumenter som nettopp at i dagens samfunn så har vi glemt verdien av morsrollen, arbeid i hjemmet er like viktig som karrierejaget ute, og hvis jeg vil være lenger, kanskje mye hjemme mine barn når de små, så det positivt og viktig bidrag. Altså mer tradisjonelle innfallsvinkler
ja,
til diskusjonene.
De kjenner meg også igjen i, og utgangspunktet her at familier og kvinner skal få lov til å gjøre hva de vil selv, med at vi skal ikke gå inn og moralisere overfor de kvinner som velger litt annerledes. Om det å ta ut en større del av foreldrepermisjonen, så mener jeg at det må være helt greit, og ikke noe med politikere skal prøve å rette opp i. Og sånn som det i dag, så tar halvparten av norske mødre ut ulønnet permisjon, og de oppgir at det fordi de ønsker å være litt lengre hjemme med barna. Og det tenker jeg helt greit, og et veldig enkelt grep vi kan gjøre da, det å fristille foreldrepermisjonen. Så skal jo selvfølgelig familiene få lov til å bestemme fordelingen selv.
Men du vil ha helt fri fordeling, ikke sant? Mm. Altså ingen fedrekvote i det hele tatt?
Nei.
Nei. Hva tror du blir konsekvensen av det da? Altså hvordan vil familiene helt fritt, i hvert fall uten at politikerne bestemmer noe, velge å ta ut permisjonstiden sin?
Ja, vi kan jo se til Danmark hvor de fristilte, og der ser vi at det langt flere kvinner som tar ut en større del av permisjonen. Og da blir jo spørsmålet, det noe vi kan leve med eller ikke? Og jeg tenker egentlig at det helt uproblematisk. Selvfølgelig, det finnes jo innvendinger imot det, men da det noe familien har sådet seg ned og bestemt selv. Og hvis familiene bestemmer selv at mor skal få litt mer permisjon, så tenker jeg det helt greit, og ikke noe vi skal henge oss opp i og blande oss inn i, fordi at familiene så ulike, har helt ulike utgangspunkt. Og det burde vært en selvfølge at familiene vet best selv hvordan de skal legge opp sin egen hverdag da.
Går det an for å beskrive litt mer, hva det ideologiske utgangspunktet for den tanken der? Hva det, for det en ting å si at familien skal velge mer selv, men hva det, det tuftet på et bestemt syn på familien, et bestemt syn på barn, en kritikk av dagens samfunn langs bestemte linjer? Hva det som ligger under på en måte annet enn at det fint at familien kan velge selv?
Ja, det jo dette her med valgfriheten som på en måte blir det viktigste for min del, og jeg kan jo bare snakke for meg og mitt miljø, men jeg opplever at det flere som ønsker den valgfriheten og fleksibiliteten da. Og så det klart at det en større sammenheng mellom, altså det gir mening da, at det flere kvinner som ønsker å ta ut mer permisjon, på grunn av det rent biologiske på en måte. Og det noe jeg føler deler av likestillingspolitikken kanskje overser litt da, at det faktisk forskjeller. Og da mener jeg at formålet med likestillingspolitikk, om det foreldrepermisjon eller noe annet, det må være at menn og kvinner har like muligheter og valgfrihet. Og så skal ikke politikerne sin oppgave være å jevne ut tall på papiret da.
Men siden du, for det var jo kanskje noe som ikke kom så mye frem, jeg har sett at du har forsøkt å nyansere det i debatten etterpå, altså, men det kom ikke så mye frem i denne debatten med Valgerd Flasja Haugland, at noe av ditt perspektiv jeg er takknemlig for det som har kommet før, men jeg en ny generasjon med mitt blikk. Men hvis du tar denne takknemligheten for det som har kommet før, da, så vil jo tilhengerne av dagens regler vil jo si, ok, vi vil ha vi ønsker at kvinner skal få reell mulighet til å jobbe. Hvis de skal få like muligheter I arbeidslivet, så vet vi at en av stengslene der nettopp ulik fordeling av foreldreperm. Og det veldig lett da å ta sånne ressurssterke yrker, du skal bli inn I advokatbransjen. Uten noen pappaperm for eksempel, så vil alle, veldig mange menn, vil jobbe fullt på. Skal du føde, nå skal vi føde flere barn også, skal føde tre barn da, I løpet av 10 år, kommer til å være hjemme med mesteparten, så gir ikke det reelle karrieremuligheter.
Ja, men da tenker jeg at kvinner og menn sterke nok og gode nok til å finne ut selv hvordan de ønsker å leve sine liv. Og så skjønner jeg veldig godt det poenget med arbeidsgivere, og at det kanskje vil bli vanskeligere for menn da, å ta ut pappaperm. Men så tenker jeg at dette må vi jo jobbe mot på andre måter, følge opp den her arbeidsmiljøloven, at det ikke lov til å diskriminere menn eller kvinner på bakgrunn av skjønn. Fremfor å liksom frarøve familien den valgfriheten og fleksibiliteten da. Fordi jeg tenker jo det må være helt greit om en kvinne ønsker å satse på karriere og virkelig gå den veien. Det har jeg skikkelig på. Men så har jeg også på de kvinner som kanskje vil være litt lengre hjemme, og folk må faktisk få lov til å leve sine liv sånn som de ønsker uten at politikerne skal legge så tydelige føringer for hva som greit og ikke greit da.
Følger du med på det store bakemesterskapet?
Litt!
Ja.
Jeg har noen I kollektivet, så jeg veldig Nettopp. Fan.
Ja, du har sikkert fått med deg diskusjonen rundt programleder for det store bakemesterskapet, Ulrikke Brandstorp,
ja.
Som da, kort oppsummert, så født hun for tidlig, ville gjerne komme tilbake på jobb raskt, for hun var redd for å miste jobben. Og så sa NRK nei til det, og fant en vikar, og ga også beskjed om at du kommer ikke til å være programleder videre. Så sier NRK at dette skulle skje uansett. Men ikke det en sånn, altså det har vekket til livet en annen side av denne diskusjonen, som mange kvinner føler på at nettopp det å føde barn, og biologisk sett, ikke sant, man skal, kvinner ammer, det betyr at man barn avhengig av deg lenger, enn av en far, det gir deg et handicap da, I arbeidslivet.
Det gjør det, og jeg synes jo denne situasjonen utrolig trist, fordi det viser litt sånn tingenes tilstand, og jeg tror det kan være veldig forskjellig fra yrke til yrke. Det jo ikke ukjent at det medieyrket gjerne legger litt mer press da enn andre yrker. Og da tenker jeg at det jo overhovedet ikke greit, men da må du på en måte veie det opp mot konsekvensen av å ikke fristille foreldrepermisjonen, for eksempel. Og det jo I dag at halvparten av norske kvinner blir lønnstapere I likestillingens navn, fordi de nødt til å ta ut ulønnet permisjon for å kunne være litt lengre hjemme med barna. Og så synes jeg synes det et vanskelig dilemma, virkelig, men for min del så det den prinsipielle linja om at familiene vet best selv hvordan de skal organisere sin egen hverdag, og så dette nødt til å følges opp på andre måter da.
Var du overrasket over reaksjonene som kom I debatten? Hvor raskt temperaturen ble skrudd opp?
Ja, det ble jeg. Og jeg har jo vært I litt sånne her likestillingsdebatter utover høsten, uten at det har på en måte vekt så veldig mye oppsikt. Men så var det noe med den politiske kvarteren da, som satt fyr på et eller annet, og på en måte så kan jeg skjønne det, fordi at det her med likestilling og feminisme gjerne et litt mer betent tema for noen, og kanskje har det litt som ryggmargsrefleks da, at å utfordre noe av den likestillingspolitikken automatisk betyr mye mer enn det jeg og KrF og KrFU legger I de forslagene som vi har. Så jeg har jo fått anklager om at jeg skal dras tilbake til 50-tallet, at jeg bare vil ha kvinner tilbake på kjøkkenet, men det jo en beskrivelse som jeg ikke kjenner meg igjen I overhovedet. Fordi for min del så dette bare å ha en liberal tilnærming til hva skal staten sin rolle være I møte med familien, men også I møte med bedriftene når det gjelder kvotering da. Så jeg synes at reaksjonen har vært litt uproporsjonal I forhold til hva jeg faktisk har sagt og meint. Og så kan det være misforståelse, så kan det være at jeg har fremstått på en måte som jeg ikke mener. Men utgangspunktet mitt at jeg heier virkelig på kvinner, og at kvinner skal få lov til å leve sine liv sånn som de ønsker selv.
kvinner vil og kan, som det stod på en plakat for Høyres kvinnenettverk, husker jeg. Det oppfattet jeg som litt nedlatende, men det var noe så. Men grunnen til at jeg gnager litt på dette med liberal eller konservativ, la meg, før jeg ruller ut dette spørsmålet eller dette argumentet, så jeg vil spørre deg hva du føler deg sånn som, ikke bare I den saken her, men har du en merkelapp på deg selv? Du kristendemokratisk med en konservativ bent?
Det tror jeg man kan si.
Eller en liberal bent? Eller gir ikke disse merkelappene noen mening?
Jeg nok konservativ, det jeg. Men det det som litt, jeg synes ideologi litt spennende da, fordi ofte så kan jeg kjenne meg igjen I flere ting fra flere forskjellige på måte, ideologier og retninger. Og så føler jeg ofte ideologi blir litt sånn, ok, man tar det som passer sine meninger best, og så kan man argumentere med en ideologi utifra det standpunktet. Men sånn generelt sett, så ville jeg kalt meg selv konservativ, og så jo kristendemokrat, jeg I KrF, jeg tror på de løsningene. Så ja, jeg synes ideologi spennende da, det synes jeg.
Ja, for det noe av grunnen til at denne diskusjonen blir... opphetet delvis fordi at den utfordrer oss til og med da fra en ung kvinne, så utfordrer noen etablerte likestillingsdebatten I Norge. Så kommer det jo også fordi at mange har oppfattet at KrF har liksom heist den konservative fanen litt tydeligere enn før. Dag Inge Ulstein var her på denne podcasten for ja, det 3/4 år siden, tror jeg, for å snakke om det. Det var et frampeik, som det heter I norsktimen. Men så tror jeg også det er eller jeg synes også det interessant at på noen områder så kaller man det liberalt, og jeg skjønner det for at staten skal ikke blande seg inn. Men så kunne man jo lett tenkt seg at grunnlaget for en kritikk av dagens likestillingspolitikk var mer, la oss kalle det konservativ da. Hvor man for eksempel kunne si at I 50 år så har vi fortalt kvinner at gullstandarden for likestilling det å gå inn I det som før var menns sfære. Bli karrierekvinne, jobbe mye, ha barna lenge I barnehagen, bake Toro, som liksom det klassiske rådet man får hvis man travel småbarnsforelder. Vi må snu om på dette. Det en verdi, det bra at folk hjemme med barna sine, selv om de taper penger. Det bra at vi har tydeligere kjønnsroller, ikke 50-tallet, men tydeligere kjønnsroller. Det finns jo konservative krefter på høyresiden som mener det, men Men du der? Du I det landskapet også noe av deg?
Ja, altså personlig så tenker jeg det veldig fint, og en stor verdi å være litt lengre hjemme med barna. Så jeg har jo tanker om hvordan jeg ønsker å gjøre det med mitt liv, hvis jeg en dag blir forelder. Men så dette her med hvor tydelige føringer skal vi legge for hvordan andre folk skal velge å leve sine liv. Og det jeg mener dette her med å ha en liberal holdning til det, kanskje det beste, fordi... at folk skal få lov til å leve sine liv sånn som passer best. Og om det at far tar ut en større del av foreldrepermisjonen, eller det at mor tar alle ukene, det skal på en måte være opp til hver familie å bestemme, fordi jeg tror familiene klarer å lese sine situasjoner best selv. Men så det disse her konservative verdiene, om, altså familieverdier, veldig viktig for meg personlig da.
Også, men historisk så har jo ikke KrF vært veldig, hva skal man si, man har ikke automatisk vært glad I alle liberale løsninger, ikke sant? Det litt av problemet med å bruke et liberalt argument på ett område, det jo at folk vil spørre, som jeg nå skal spørre, jo, men hva med andre områder? Ikke sant? For eksempel så kan man si at hvis folk skal få leve som de vil I familien, gjelder det samlivskonstellasjoner med folk av samme kjønn? Enn si, hva hvis flere har lyst til å gifte seg? Vi 5 stykker som har lyst til å gifte oss, et polyamorøst forhold. Vi har lyst til å gifte oss og få være forpliktet vi 5 sammen. Gjelder det da? Gjelder det hva man kan se på? Kjell Ingolf Ropstad, gamle partilederen I KrF, hadde jo et utspill om sånn porno-sensur, rett og slett. Men skal ikke hver enkelt lov til å se på det man vil på internett, så lenge det ikke noe som bryter med lovens rammer.
Ja, det jo veldig spennende tanker, og det jo litt sånn paradoks med politikken, fordi du kan jo ta Venstre for eksempel, som et erklært liberalt parti, men der går jo diskusjonen på om man skal fordele foreldrepermisjonen I 2, og det vil jo ikke jeg sagt et særlig liberalt standpunkt heller. Så det liksom, jeg tror alle partier har en viss form for, ja, at det går litt imot noen der, og så synes jeg det veldig interessant å diskutere KrF, altså KrF jo generelt glad I lov og reguleringer om det alkohol eller annet som vårt utgangspunkt jo å verne barna. Og da kan du ha en diskusjon på, ok, hva politikk det som legger best til rette for at flest mulig skal få lov til å leve gode liv? Og da mener jeg at noen lov og reguleringer må vi ha. Om det gjelder alkohollover for eksempel, om det gjelder rus, vi jo veldig sterkt imot den her liberaliseringen av ruspolitikken, nettopp av hensyn til de aller svakeste I samfunnet. Så det, jeg tror det kommer litt an på hvordan man velger å argumentere, da, hva vinkler man kommer inn I saken med, da, og hva hensyn man vektlegger.
Hva tror du grunnen til at ordet, eller ordene vende tilbake til, eller gammeldags, eller ulike varianter av det, dukket opp veldig mye, I hvert fall I den Facebook-feeden min, som jo preget litt av at jeg bor I Oslo og vaker rundt I kulturskravlemiddelklassen. Men like fullt, hvorfor det akkurat de begrepene som dukker opp, tror du?
Det jo interessant. Jeg vet ikke helt selv. Jeg ikke helt klok på hvorfor det har skapt så mye reaksjoner som det har, men jeg tror folk har et slags bilde av KrF da, på at vi et gammeldags parti som skal dra oss tilbake. Men jeg vil jo si meg ganske uenig I det. Jeg mener vi det parti som ser mest fremover, og mest føre var da, for hva slags samfunn vi ønsker oss I fremtiden. Om det gjelder dette her med lave fødselstall, som det virker som at vi de eneste som faktisk ønsker å gjøre noe med. Om det gjelder ruspolitikken. Dette her med kjernekraft. Vi var jo første parti I Norge som sa tydelig ja til kjernekraft. Og dette handler jo om... om fremtiden, så jeg opplever at KrF et fremtidslent, fremoverlent parti da, men det kanskje ikke det mange assosierer oss med, og derfor blir det lett å kalle oss gammeldags eller.
Men kanskje litt historisk også, for jeg lurer på om en endring som har preget KrF at da partiet ble startet I 1933, det? 32?
Det kan stemme.
Noe sånt. En eller annen gang på 30-tallet, tror jeg. Så, og I flere tiår fremover så var Kristelig Folkeparti var alltid en reaksjon på at noen ville avkristne Norge eller ville gå for langt eller var for radikale, men allikevel så var det sånn at KrF og det KrF representerte hadde en, det var fortsatt et håp om at det kunne prege hele samfunnet. For eksempel med tanke på familie, da, en klassisk kjernefamilie, mor, far, 1-2-3 barn, et eller annet sånt. Men så har jo de standpunktene etter hvert blitt mer og mer minoritetsstandpunkter. Ganske tydelig hvordan dette har skjedd innenfor den norske kirke, for eksempel, hvor den konservative, teologisk konservative minoriteten I norsk kirke jo nå en minoritet som ikke lenger slåss om å styre norsk kirke, de slåss for å få en plass innenfor kirken. Og det har gjort at KrF på en måte blitt presset til å være mer liberale, fordi man ser at KrF avhengig av de liberale verdiene som I stort for å kunne eksistere som, eller mange av KrFs velgere trenger de liberale verdiene for å eksistere innenfor for eksempel lavkirkelig, mer kristenkonservative lommer. Da.
Oi, det en interessant tanke. Men du ser jo, altså KrFs oppslutning da, den har jo bare gått en vei, og det nedover de siste 20 årene. Og I takt med dette så har jo KrF prøvd å tilpasse seg de strømningene som går I samfunnet. Vi har jo, samfunnet har jo gått I en veldig liberal retning lenge. Men så på landsmødet I vår så tok vi noen litt tydelige standpunkt. Og jeg mener jo at vi vågte å ta I litt debatter som har vært urørt en stund, fordi folk har vært litt redde for å gå inn I det. Og når vi gjorde det, så har jo vi opplevd en rekordhøy medlemsvekst, og for første gang på 20 år, så går vi opp I oppslutning I et stortingsvalg. Så jeg mener at vi har gjort noe rett, og at vi på mange måter har sluttet på en måte skulle bøye oss for det politisk korrekte, og hva andre mener at KrF burde være, folk som gjerne aldri hadde stemt KrF I utgangspunktet, og heller våkt å bli oss selv igjen. Og så, nå lå vi, endte jo på 4,2%, Det jo absolutt ikke ideelt å ligge nær, så nær sperregrensa.
Det var veldig mye jenka, og jeg vet ikke hva slags danser det var på den valgvaken, for var det 0,4% fremgang eller noe sånt?
Ja, men hvis du ser dette I et historisk perspektiv da, vi har gått ned, altså valg på valg på valg på valg I 20 år, og helt frem til nesten sommeren så det ut som at vi skulle gå ned, altså ytterligere lengre ned. Men så plutselig så skjer det noe, og vi går opp. Og hvis du sammenligner det med det, så mener jeg at den økningen vi har hatt, den historisk, og det gir et utrolig godt utgangspunkt for videre vekst. Så KrF står i en veldig spesiell situasjon nå, både på Stortinget, men også jeg opplever at stadig flere, det er jo bare mitt inntrykk da i valgkampen, men at KrF har blitt mer aktuelle for stadig flere. Gjerne mer konservative, gjerne folk som mer borgerlige, men at KrF har blitt mer interessante da, og det gir oss et godt utgangspunkt for å fortsette.
Men apropos Valgerd Svarstad Haugland, som får bli en gjennomgangsfigur i denne samtalen, så jo da hennes partiledertid jo knyttet til da en type storhetstid for Kristelig Folkeparti, hvor man nettopp klarte under Bondevik å bryte gjennom og bli et parti som vanlige folk i Norge som ikke gikk i kirken, og kanskje 10 år før ville sagt KrF kommer jeg aldri til å stemme på, faktisk ikke å stemte på. Da var det jo mye, det handlet jo også en del om familie, men det var mye mer sånn smør- og brødsaker, hverdagssaker, mens litt sånn spissformulert, så det som har preget, i hvert fall bildet i mediene av valgkamp KrF, det har vært, det kjønnsdebatten, det Pride-flagg, det Israel-Palestina, altså veldig spisse saker. Så tror du det som har løftet det opp til 4,2%, kan det løfte KrF til 10, 12, 15?
Jeg tror mye av de standpunkter vi har tatt, altså det har vært et enormt tomrom i norsk politikk etter å ta noen standpunkt i forbindelse med hva skal skolen flagge for, for eksempel. Vi ser jo at det er en stor mismatch mellom hva befolkningen mener og hva partiene mener på for eksempel dette temaet. Så jeg mener at disse politiske vedtakene har vært nødvendige, og i og for seg
er ganske... Det er i hvert fall et ikke ubetydelig mindre tall. Som er sympatisk innstilt til KrFs standpunkt.
Mm.
For flertallet er jo ganske massivt for at det å flagge med Pride-flagg, det er fint.
Og... Ja, men jeg lurer på om det er 30%.
Ja, noe sånt, noe sånt.
Det er jo en ganske stor andel av befolkningen. Mm. Og hvis KrF hadde fått 30%, så hadde jo alle gått og klødt seg i bakhodet. Men jeg tror vi er nødt til å bredde oss ut. Og det er ikke disse her kulturkrigssakene, som det gjerne blir kalt, som er DNA etter KrF. Vi har jo et sosialt hjerte og et ønske om å forme samfunnet nedenfra og opp. Og derfor mener jeg at KrF sitt fokus på for eksempel næringsliv, med vår kristendemokratiske vri, da, snakker om skaperkraften som ligger i mennesker, snakker om de lokale hjørnesteinsbedriftene, det sklir veldig godt inn i KrF sitt prosjekt, og er i tillegg veldig nødvendige saker å ta opp da, og var viktig for oss denne valgkampen. Så det mange saker som favnebrett som KrF også har stått i front for. Både når det gjelder næringsliv, når det gjelder energipolitikk. Så da handler det gjerne litt om kommunikasjon da. Hvordan er det med frontet disse sakene? Og der har vi jo en vei å gå, men jeg tror i hvert fall vi har startet på riktig vei da.
Du nevnte Venstre i sted. Og enn si unge Venstre da. Ikke sant? Unge Venstre er, tror jeg, Norges mest sånn de er ganske konsekvent liberale. Også på en del av det du kaller kulturkrigsspørsmål, eller sånn, hva skal man kalle det, verdispørsmål. Og jeg har tenkt mer og mer på to ting jeg har lurt på. Det ene er om, ser du på KrF etter denne valgkampen som har beveget seg nærmere en del av FRP? Og det andre er dette mer og mer liberale unge Venstre, men også Venstre på verdispørsmål, Hvordan skal det, som for øvrig deler av Høyre, deler jo også det, ha et sånn utpreget verdiliberalt utgangspunkt, hvordan skal de gå ihop med KrF?
Ja, si det. Det er jo åpenbare verdikonflikter, det er det. Men da tenker jeg det viktigste vi kan gjøre er å fokusere på det vi er enige om. Og det er veldig mye vi er enige med Venstre om også. Og for så vidt FRP. Og kanskje mest Høyre. Det gjelder jo næringslivspolitikken, det gjelder for eksempel dette her med kjernekraft, det gjelder formuesskatten, altså det er veldig mange ting som forener oss da, og jeg opplever at borgerlig side var langt på vei mer samlet denne valgkampen enn det venstre side var. Det er jo noe av det som jeg synes er litt morsomt i denne valgkampen da, at på tross av at det var så store uenigheter på venstre side, så klarte de å male et bilde av at det var at de kom til å klare å samarbeide, men du ser jo hvordan det går nå og kom til å gå med dette budsjettet. Og så det åpenbare verdikonflikter som kommer til å bli vanskelig for oss, nettopp fordi at våre velgere og mange av våre medlemmer veldig verdibevisste. Men vi forenes jo om andre saker, om det bistand, om det rettet blikket utover. Så vi må rett og slett bare fokusere på det, og så får vi ta de kampene når det kommer da. Og noe av det som gjerne blir mest aktuelt i tiden som kommer, det dette her med dødshjelp, hvor både Venstre og FRP grunnleggende på en helt annen altså aktiv planet,
dødshjelp
ja. Enn det KrF så det kan bli utfordrende, det kan det absolutt.
Jeg tenkte vi skulle avslutte med at jeg skal må høre litt om, bare sånn at folk blir bedre kjent med deg, om bakgrunnen din. Da det naturlig som KrFU-er å spørre deg også om den kristne bakgrunnen din. Hvilken kirkesamfunn det du tilhører? Hvilken del av kristen-Norge?
Ja, jeg oppvokst i Den norske kirke. Så det der jeg har gått mesteparten av livet mitt, og så har jeg vært litt aktiv i forskjellige miljøer. Så jeg har vært innom mye forskjellig, rett og slett. Nå går jeg i en menighet som heter Storsalen, som tilhører Nordmisjonen.
Ja, som her i Oslo.
Mm.
Som har et fryktelig stygt bygg, må jeg si. Men jeg har hørt at det er et veldig populært sted å gå. Ja. Mange unge i Oslo særlig.
Ja, det mange unge, og det jeg synes veldig fint med den menigheten da, det solidariske fokuset. De jobber mye med dette her med rusmisbrukere, og veldig opptatt av å inkludere og favne bredt, og opptatt av å gjøre Oslo til et bedre sted. Så det synes jeg veldig fint.
Ser du på deg selv også som teologisk konservativ? Altså,
Ja.
Hva betyr det?
For meg så handler det om å ta Bibelen på alvor og sette meg gjerne litt inn i konteksten til den teksten jeg leser i Bibelen og ha en bibeltro da.
Mm. Jeg spør fordi at det er lett å tenke at noe av spenningen i Kristelig Folkeparti også speiler en spenning i norsk kristenhet. Altså en del av statskirken det som en venninne av meg som kommer fra en radikal, men kristen bakgrunn, beskriver som sånn, trenger ikke å folde hendene for å be statskirken. Og så det en annen del av norsk kristenhet, som særlig frimenigheter, som ofte mer teologisk konservative, selv om alt det ytre ved kirken jo mye mer hippie, det jo gitar og trommer, og ikke skikkelig nattverd engang, så det... Nei, altså, jo, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Altså, det ikke... Hvis man har en liksom dragning mot tung, institusjonell høykirkelig nattverd, så det mye mer uformelt i frikirkemiljøene. Og så når du sier teologisk konservativ, altså preger det også politiske syn ditt? Fordi at for eksempel liksom, grunnen til at mange blir provosert av denne Pride-flagg-diskusjonen, det jo for at de ikke ser på det egentlig som en diskusjon om Pride-flagget i seg selv, men som en slags proxy-diskusjon for synet man har på homofile, for eksempel.
Mm. Jeg skjønner hvorfor folk kan få den tanken, men jeg vil si meg veldig uenig at det vårt utgangspunkt i den debatten. For oss så handler det egentlig bare om å ha en prinsipiell tilnærming til hva skal skolen flagge for. På samme måte vil jeg ikke at skolen skal flagge med et kors, på en måte.
Men du skal ikke gjøre som Arnulf Øverland og stryke kristenkorset av det norske flagget.
Nei, men for meg så det en prinsipiell diskusjon om hva ideologier skal skolen flagge for, og jeg mener skolen skal selvfølgelig lære barn om mangfold, om inkludering, om å ha takhøyde for alle mennesker, og at folk skal få lov til å være den de er, og leve sine liv sånn som de ønsker. Men hva flagg skal skolen flagge for, da mener jeg det mye lettere å bare holde seg til det norske flagget. For vi ser hvert år så blir skoleledere satt i en skvis hvor de er nødt til å velge, skal de flagge, skal de ikke flagge, med lærere, foreldre og elever som mener vidt forskjellige ting. Da mener jeg at vi må ha takhøyde nok i norsk skole til at alle elever fra alle bakgrunner skal kjenne seg velkomne.
Og det tror jeg jo blant de 30% så nok det et argument som mange av dem har argumenter langs de linjer, ikke sant? Men så tror jeg likevel at diskusjonen blir betent fordi at mange vil da spørre, for eksempel, ikke sant? Det diskusjonen om liturgi for likekjønnede par, altså to menn som har lyst til å gifte seg I den norske kirke, eller to kvinner, har vært en veldig opprivende diskusjon I den norske kirke. Nå vel den I stor grad forbi, altså man har vunnet retten til å gifte seg. Også diskusjonen om bare likekjønnet ekteskap, ikke bare partnerskap, har vært en... Det skal ikke, altså for meg som litt eldre, så husker jeg jo kvelden hvor det ble feiret, det var under Jens Stoltenbergs regjering at det ble innført. Så man tenker jo at det, kanskje det et forsøk på å dra opp disse diskusjonene en gang til også?
Nei, det overhovedet ingen, man har ingen tanke om å ta omkamp på ekteskapsloven, den stiller med oss fullt og helt bak. Og for meg så handler det igjen da, om å ha en litt liberal tilnærming til at folk må få lov til å leve sine liv som de ønsker, så hva folk velger å gjøre, om de ønsker å gifte seg eller ikke, det må på en måte være opp til enkeltmennesker, rett og slett.
Et helt avsluttende spørsmål. Da den amerikanske kristennasjonalisten Charlie Kirk ble drept, så var det mange som både oppdaget ham for første gang, men også fikk en sånn fornyet interesse for denne kristne høyresiden I USA. Er det noe I den høyresiden som du føler slektskap til? Eller som appellerer til deg?
Ja, altså Charlie Kirk, han har jeg kjent til ganske mange år, og det var, når jeg begynte å interessere meg for politikk da, på videregående, så har jeg liksom følt litt med på han og andre folk fra hans bevegelse da. Fordi jeg synes det har vært spennende å sitte på, så det ikke alt jeg enig I eller står bak, men måten hans å argumentere på, og måten han møtte meningsmotstandere på, synes jeg var veldig interessant. Så det klart at den frimodigheten han har, den synes jeg har vært forbilledlig. Men så det ikke, jeg tenker ikke at amerikansk politikk nødvendigvis overførbar til norsk politikk. Og vi nødt til å se an vår situasjon, vår politiske situasjon og situasjonen I samfunnet vårt når vi skal utforme vår politikk og ikke importere situasjoner derfra. Fordi det to helt ulike land med helt ulike utgangspunkt.
Ved et par anledninger når denne diskusjonen om likestilling og feminisme har gått med deg som en av hovedrolleinnehaverne, så har jeg tenkt på et gammelt klipp jeg så fra NRKs arkiver. Hvor det var, dette på 60-tallet, og det kommer liksom langhårede ungdommer inn, og med langhåra da, så mener man bare at de har liksom samme hårklipp som Paul McCartney I 1965, altså det ikke hår ned til rumpa. Og så blir de konfrontert med litt sånn eldre menn I dress og slips, som I praksis sier, klipp dere og få dere jobb, dette skjønner vi ingenting av. Og så har det slått meg at noe av det som gjør at det blir ekstra provoserende for mange at du sier det du gjør, nettopp at du er ung, du kvinne, og på en måte så har vi en forventning om at hvis du er ung, så skal du kan godt være radikal, men aldri annerledes på en sånn mer konservativ måte. Du skal alltid være mer progressiv, mer liberal, mer radikal ofte. Så hvis du skulle beskrive, det var min beskrivelse, hvis du skulle beskrive det med egne ord, hva det mange som eldre enn deg misforstår eller ikke fanger ved dine standpunkter?
Ja, jeg stiller meg sånn sett bak mye av det du har beskrevet nå, og jeg tror det kan være noen grunn til at det har skapt så mye reaksjoner også, nettopp at det en ung kvinne som stiller spørsmål med det som I utgangspunktet var ment å hjelpe meg. Men da tenker jeg at det beviser jo nettopp at den her likestillingspolitikken som har blitt ført, ikke nødvendigvis oppleves som positiv eller oppfyller sin hensikt lenger. For eksempel når det gjelder kvotering da, som jeg har tatt opp, fordi for min del så sender det bare et utrolig uheldig signal om at unge kvinner nødt til å kvoteres inn for å være gode nok til å sitte I et bedriftsstyre. Så skjønner jeg at formålet å få flere kvinner opp og frem, men jeg tror nettopp dette her heller dyrker et negativt kvinnesyn. For hva gjør det egentlig med kvinnesynet til de som sitter I et styre hvis de vet at de kvinner som sitter I det styret kan ha blitt kvotert inn? Så derfor mener jeg at det ikke tjener sin hensikt.
Så da det bedre at de ikke der, så man slipper å tenke det?
Nei, det bedre at vi skal få lov til å konkurrere på like vilkår, og at vi må begynne å se på menn og kvinner som likeverdige og like gode og sterke nok. Det tenker jeg det viktigste vi kan gjøre.
Har du noen gang vurdert å tie I forsamlingen?
Nei.
Når denne debatten har gått? Ingrid Olina Hovland, tusen takk for at du kom.
Veldig hyggelig å få komme.
Ta med deg for all del. Ta med deg resten av Fanta Exotic på veien din inn til Kristelig Folkepartis ungdomslandsmøte. Vi tilbake neste uke med nytt tema, ny gjest og I hvert fall ikke Fanta Exotic I glasset på jenter. Du har hørt en episode av podcasten Stopp Verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.